Наша свобода у турмах, хто спыніць жорсткасць і гвалт міліцыі. А таксама пра цяг успамінаў Станіслава Шушкевіча.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіна далі праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Пачынаем выпуск навінаў з драгічных паведамленняў з Беларусі. Раніцай 20 студзеня ў Менску на 75-м годзе жыцця пасля цяжкай працяглай хваробы памёр грамадскі, палітычны і культурны дзеяч Беларусі, археолаг і гісторык, пісьменнік Міхась Чарняўскі. Прычына смерці працяглая анкалагічная хвароба. Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, ён даследаваў матэрыяльную і духоўную культуру першабытных плямёнаў каменнай бронзавых вякоў, а ў апошнія гады паваенны антыбальшавіцкі супраціў. Міхась Чарняўскі, аўтар шматлікіх манаграфій па гісторыі і археалогіі, навуковых артыкулаў у энцыклапедычных выданнях. Ён быў удзельнікам клубу вальнадумнай беларускай інтэлігенцыі, акадэмічны асяродак, разгромленага ў 1973-74 годах, за што і быў звольнены з працы ў Акадэміі навук БССР, адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту, таварыства беларускай мовы ды ініцыятар адраджэння беларускай сацыял-дэмакратыі. І яшчэ адна трагічная навіна прыйшла з Горадні. Там загінуў вядомы паэт і журналіст Юрый Гумянюк. Увечары 19 студзеня ён выпаў з 9 паверху ў інтэрнаце непадалёк ад свайго дому. Пакуль невядома, ці гэта было самагубства, забойства альбо няшчасны выпадак. Юрый Гумянюк працаваў для беларускай службы польскага радыё, раней загадчыкам літаратурнай часткі гарадзенскага тэатру «Лялік», карэспандэнтам газеты «Пагоня». Нарадзіўся ён у 1969 годзе, быў сябрам таварыства вольных літаратараў Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру, аўтар некалькіх кніг паэзіі і раману «Апосталы Нірваны». Водгукі на смерць Міхася Чарняўскага і гібель Юрыя Гумянюка чытайце на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Свабода». Працягваем навіны падзеямі за мяжой. Сёння Барак Абама быў афіцыйна прыведзены да прысягі ў якасці прэзідэнта ЗША ў часе сціплай цырымоніі ў Белым доме. Згодна з Канстытуцыяй ЗША, інаўгурацыя прэзідэнта краіны павінна быць праведзеная апоўдні 20 студзеня. Аднак сёлета ў гэты дзень прападае на нядзелю, таму цырымонія была праведзеная ў блакітным пакоі Белага дому, а цырымонія інаўгурацыі з удзелам сотняў тысяч чалавек перанесеная на панядзелак. Віцэ-прэзідэнт Джо Байден быў прыведзены да прысягі раней у нядзелю у сваёй афіцыйнай рэзідэнцыі. Палітык таксама публічна паклянецца ў панядзелак падчас публічнай цырымоніі інаўгурацыі. На канцэрце Уладзімір Высоцкі 75 гадоў у Маскве вядомы рэжысэр-мультыплікатар Юры Нарштейн заявіў, што Сергей Магніцкі памёр ад сардэчнай недастатковасці Уладзіміра Пуціна. Гэтыя словы прагучалі ў часе ўручэння прэміі імя Высоцкага «Свая краіна» акторцы і спявачцы Алені Камбуравай. Недаўна ЗША забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю грамадзянам Расіі, якія маюць дачыненне да гібелі Магніцкага. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Ці прыйдзе сеціва будучыня Беларусі?». Наколькі ўплываў у Беларусі інтэрнэт? Байнэт – гэта люстэрка грамадства ці гетта?